Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika, ikiwa leo ni Ijumaa tarehe 19 Februari mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya yalalamikiwa kwa kuzembea katika shughuli ya kuandikisha wapiga kura.
Hivi sasa ndio utaona kwamba kulingana na ratiba yao, watu wa IBC wanaenda katika kituo kimoja siku moja ama siku mbili, alafu waende kituo kingine siku moja ama siku mbili, na ile ratiba imechelewa kutolewa.
Na katika habari nyingine, je, kuna tofauti gani kati ya uchaguzi wa hapa Marekani na uchaguzi unaofanyika barani Afrika?
Siwezi kulinganisha, manake hapa demokrasia huku Marekani imeendelea sana.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari ambazo tumekuandalia leo, lakini kwanza tupate habari za dunia kutoka kwake Mary Mgawe.
Na katika habari za dunia, ikulu ya Marekani imesema Rais Barack Obama ameanza taratibu za kuziba nafasi ya jaji wa mahakama kuu Antonin Scalia aliyefariki dunia. Msemaji wa White House Josh Earnest amesema jana kwamba Obama anazungumza na wajumbe waandamizi wa jopo lake na anatarajiwa kuteua mtu haraka. Ernest amesema katika historia haijawahi kuwepo nafasi iliyo wazi ya jaji wa mahakama kuu. Kwa hiyo rais anataka kuchukua hatua haraka ili seneti ya Marekani iweze kufanya hivyo, pia kumpitisha aliyeteuliwa kwa kura ndio au hapana. Baadhi ya wa Republican katika baraza la seneti, akiwemo kiongozi wa walio wengi Mitch McConnell, amesema rais mpya atakayeingia madarakani mwaka 2017 ndio anastahili kumchagua mtu atakayeziba nafasi ya jaji Scalia na sio Obama. Wapiga kura nchini Uganda wamekwenda katika vituo vya kupiga kura Alhamisi kuchagua rais na wabunge na maafisa wa serikali za mitaa. Rais Yoweri Museveni aliyoko madarakani kwa miaka 30 sasa anapata changamoto kutoka kwa wapinzani saba, ambapo mmoja kati yao amesema uchaguzi umeibwa. Zoezi la kuhesabu kura katika baadhi ya vituo mjini Kampala limefanyika jana jioni baada ya mamilioni ya Waganda kupiga kura zao. Wakati Rais Museveni anapiga kura yake, aliwaambia umma hakutakuwa na ghasia, akisema kuwa yoyote atakayesababisha ghasia atakamatwa. Jeshi liko imara na polisi iko tayari. Naye mpinzani mkubwa wa Rais Museveni, Kizza Besigye, alipiga kura yake, alisema nchi hiyo haijawahi kufurahia uchaguzi ulio huru na haki. Na ziara ambayo taifa la kikomunisti imeisubiri kwa takriban karne moja, ikiwa imepita miezi 14 tu baada ya Rais Barack Obama wa Marekani kutoa amri ya kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Cuba, atakuwa rais wa kwanza kwenda Havana takriban miaka 90. Tunaona kama ni njia ya kusukuma taratibu za kurejesha hali ya kawaida, kujaribu kufanikiwa kufungua biashara baina ya Cuba na Marekani, lakini pia kusukuma mambo tunayo ya tathmini, alisema mshauri msaidizi wa usalama katika ikulu ya White House Ben Rhodes wakati akizungumza na waandishi wa habari Alhamisi. Na wanaharakati sita wanaopenda demokrasia waliokamatwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefikishwa mahakamani na bado wapo jela. Nick Long anatuarifu kuwa inakisiwa kwamba walikamatwa kutokana na kujihusisha na mgogoro mkubwa kwenye miji kadhaa. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Makundi kadhaa ya kutetea haki za binadamu yaliyozungumza na Sauti ya Amerika yamethibitisha kuwa wanafunzi sita ambao ni wajumbe wa vuguvugu la Lucha walikamatwa mapema Jumanne katika nyumba binafsi mashariki mwa mji wa Goma. Taarifa kutoka ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Kongo MONUSCO zinasema kuwa watu hao sita walifika mahakamani Alhamisi wakishtakiwa kwa makosa matano, ikiwemo kujihusisha na watu wanaotenda vitendo viovu na kuvunja sheria. Jina la Lucha ni jina la Kihispania na maana yake ni mapigano. Msemaji wa kundi hilo Luke Nkulula ameiambia Sauti Amerika kwamba mashtaka hayo yanaendana na sababu za kukamatwa kwao na kwamba wanaharakati hao walisaidia kuandaa mgomo mkubwa ambao ulitikisa Goma na miji mingine mikubwa nchini DRC. Mgomo huo uliitishwa ili kupinga serikali kushindwa kufanya maandalizi ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Msemaji wa rais wa Sudan Kusini amesema rais anasubiri kutaja serikali mpya ya ushirikiano wa madaraka hadi pale mpinzani wake Riek Machar atakapochukua wadhifa wa makamu wa rais. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir alimpa Riek Machar hadi Ijumaa asubuhi kuchukua nafasi yake kama sehemu ya mkataba wa amani uliotiwa saini na viongozi hao wawili wenye lengo la kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Riek Machar bado hajarejea. Alisema atarejea Juba pale tu mji huo utakapokuwa hauna wanajeshi kama ilivyoelezwa katika mkataba. Bado haijafahamika kama Rais Kiir ataendelea mbele kutangaza serikali hiyo ya mpito bila kuwepo Machar. Wakati huo huo, watu wasiopungua 18 waliuawa katika mgogoro wa silaha uliozuka Alhamisi usiku kwenye eneo la Protection of Civilians katika mji wa Malakal nchini Sudan Kusini. Vifo hivyo vimewahusisha wafanyakazi wawili wa kundi la madaktari wasiokuwa na mipaka waliopo Sudan Kusini ambao walishambuliwa katika nyumba zao, taasisi hiyo imesema. Timu zilifanya kazi siku kucha kuhudumia majeruhi 36 kwenye hospitali ya MSF mjini Malakar, ilisema. Wagonjwa wasiopungua 25 walikuwa na majeraha ya risasi na 8 walihitajika kufanyiwa upasuaji. Maiti zaidi zinaendelea kuwasili hospitalini hapo. Ghasia hizi za awali ziliwalazimisha kiasi cha watu 600, wengi wanawake na watoto, kukusanyika ndani ya hospitali. Watu wamepatiwa makazi ya muda katika Protection of Civilians katika mji wa Malakar tangu mzozo ulipozuka katika eneo mwezi Disemba mwaka 2013. Idadi ya watu wasiopungua na makazi imeongezeka kufikia 40,000 kufuatia miminiko wa watu 10,000 waliokoseshwa makazi mwezi Aprili mwaka 2015 na zaidi ya watu 16,000 waliokoseshwa makazi mwezi Julai na Agosti mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiangalia mambo mbalimbali kutoka kona zote za ulimwengu. Na macho yetu sasa yanaelekea Uganda, ambapo uchaguzi ulifanyika siku ya jana. Na baada ya uchaguzi kufanyika nchini humo siku ya jana Alhamisi alfajiri na mapema, nimeweza kuzungumza na mwenzetu Sunday Shomari aliyeko nchini humo, na kwanza kutaka kujua uchaguzi uliendaje siku ya jana, hali ya usalama ilikuwa vipi, na ni yapi ya kutarajia kutoka sasa kwenda mbele kufikia sasa.
Ya kuzunguka tangu alfajiri mapema saa 11 kuelekea kwenye vituo vya uchaguzi na maeneo tuliyopita walikuwa wakijiandaa. Vituo vingi vilifunguliwa mapema tu saa 12:30 walikuwa kwenye maandalizi, na saa 1 walifungua kama ilivyokuwa imepangwa. Lakini tulipotoka maeneo ya Tinda tukaelekea maeneo mengine karibu na ile chuo kikuu cha Makere huko Wandia, eneo ambalo tuliopita wakati huo kweli kamao tunakuta wapiga kura wakiwa kwenye mstari mrefu sana. Walikuwa ni wengi, nilikuwa tayari imekushafika saa 3, na wapiga kura hao walikuwa wanalalamika kwamba hakuna mtu yeyote aliwaambia chochote. Kwa hiyo kwa ujumla kulikuwa na mchanganyiko wa mambo mbalimbali.
Kulikuwa na habari kwamba yule kigogo wa upinzani Besigye alikuwa amekamatwa kwa wakati fulani. Je, kuna lolote limeendelea?
Alikamatwa Dr. Kizza Besigye kwa sababu yeye na wafuasi wake walishuku na kusikia kwamba kuna nyumba moja, kuna mtu anahifadhi pale maboksi na masanduku ya kura. Kwa hiyo wakataka kwenda kuthibitisha moja kwa moja na kumjua ni nani huyo mhusika. Lakini wakati wanakwenda polisi wakaja kuwazuia. Hawakukaa ndani hata kwa muda mrefu, baadaye tukaambiwa Dr. Kizza Besigye ameachiwa. Na polisi walipoulizwa wakasema sisi hatukumkamata Dr. Besigye. Sisi tulimsindikiza arudi nyumbani kwake. Lakini Kizza alikuwa anahojiwa na waandishi wakati huo, alisikitika sana. Lakini pia kama tume ya taifa ya uchaguzi ilikuja kutoa taarifa yake usiku juu ya jinsi upigaji kura mzima ulivyokwenda na shutuma zilizotokea, ni kweli kuna maeneo mengi yalichelewa kuanza kupiga kura, sio tu yale zilizopita, lakini yalikuwa mengi zaidi, ambapo watu walisubirishwa mpaka saa 4, mpaka saa 5, mpaka saa 7, wengine mpaka saa 10. Sasa muda wa kuhuisha ulikuwa ni mwisho saa 10. Kwa hiyo baadhi ya vituo vilishindwa kupiga kura, baadhi ya vituo watu waligombana, wakasema kwamba leo uchaguzi utarudiwa katika vituo vya kupiga kura 14 Kampala na vituo vya kupigia kura 22 kwa Kiso. Kwa hiyo amewaomba wale ambao maeneo yao hawakuweza kupiga kura, basi leo wajipange saa 1 kamili asubuhi hii waweze kwenda kupiga kura zao, na vituo vitafungwa rasmi saa 10 jioni. Kamao,
kuna habari ambazo zilitufikia kwamba mitandao ya kijamii iliweza kusitishwa asubuhi mapema kabla ya upigaji kura kuanza. Je, jambo hili liliendelea na limeathiri vipi wakazi wa Uganda?
Kwa kweli mimi ni mmoja wa Waafrika hao, kwa sababu nipo kwenye eneo hili nafanya shughuli zangu pamoja na waandishi wa habari wenzangu. Kwa kweli tulishangaa tu nilipofika saa 3 za asubuhi, tulikuwa tunaendelea kutumiana ujumbe mbalimbali na picha kwenye mitandao yetu ya WhatsApp na Facebook, ghafla tukaona haifanyi kazi, hatukuelewa nini kinaendelea, mpaka baadaye tukaja kupata taarifa kwamba kumbe hiyo imechukuliwa hatua na tume ya mawasiliano ya Uganda. Rais Museveni baadaye wakati anapiga kura, waandishi wa habari wakamuuliza kwa nini kuchukua hatua kama hii. Rais Museveni akasema hili lilichukuliwa makusudi kabisa kwa ajili ya kulinda usalama wa taifa.
Na je, kuna ripoti yoyote kutoka kwa tume huru ya uchaguzi kuhusu ni lini matokeo yataanza kutangazwa?
Baada ya saa 48 wataanza kutangaza matokeo rais, lakini hivi sasa tayari zile kata, yale maeneo ya vituo ambavyo vimefanya vizuri tu maeneo yake zina matangazo ya awali. Hizi wanasema sio matangazo ya ushindi wa mtu, lakini ni kura za, ni matokeo ya awali ya kura yanatangazwa na vituo mbalimbali. Tume ya uchaguzi ndio itakayokuja kutangaza rasmi nani mshindi, na tume ya uchaguzi ndio ya mwisho kabisa itakayopokea hayo matokeo na kuja kuyatangaza.
Na la mwisho, hali ya usalama iko vipi katika maeneo tofauti nchini, hasa baada ya siku ya Jumatano kuwa kuna tetesi kwamba kuna watu waliokuwa wamejipanga kuvuruga uchaguzi huo?
Kuna magari makubwa ya polisi ya kutuliza ghasia. Kuna pikipiki za polisi, kuna pikipiki za wanajeshi. Ni ama kwa hakika hawa jamaa wamejipanga kila kona ya ujumbe huu. Sio tu polisi na wanajeshi, mpaka askari magereza pia wamo, msururu wa walinzi ambao wanachukua doria katika.
Ni mwandishi wetu Sunday Shomari akizungumza na VOA kutoka Kampala, Uganda. Na bado tukiwa katika masuala ya Uganda, ni kwamba dunia inapoendelea kungojea matokeo ya uchaguzi mkuu nchini humo, muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na Profesa David Monda akiwa katika jimbo la California hapa Marekani, na kwanza kabisa nikataka kujua maoni yake kuhusu kuwepo kwa maafisa wengi wa usalama kupita kiasi katika vituo vya kupigia kura nchini Uganda.
Kwa hakika yaonekana ya kwamba polisi na jeshi pia pendelea upande wa NRM, yani ile chama ya bwana Yoweri Kaguta Museveni. Manake yaonekana kwamba kukamatwa kwa bwana Besigye ni kama kukandamiza upinzani.
Kulikuwa na maafisa wengi sana wa usalama kila mahali ambao walikuwa katika vituo vya kupigia kura. Je, waona kama jambo hili liliweza labda kuathiri wale wapiga kura na labda kuatia hofu hasa katika maeneo yanayojulikana kuwa ni ya upinzani?
Huenda jambo hili likaleta uoga kwa wapiga kura, hususan ni kwa eneo za upinzani ambapo bwana Besigye wanatia fora. Lakini pia tusahau ya kwamba kukiwa na jeshi na polisi mara kwa mara, wachanganuzi wa upinzani huenda pia wakazua balaa, wakazua vuguvugu, manake ni kama wanaona wanatishwa na jeshi, wanatishwa na polisi. Maneno kama haya Uganda huenda pia yanadhoofisha mikakati ya kueneza demokrasia kule Afrika na Uganda kwenyewe.
Kuna baadhi ya vituo vilicheleweshwa kupiga kura na ikawa kwamba kuna stakabadhi zimechelewa na mikakati fulani haikufanyika. Kwa hivyo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa kitaifa Badru Kigundu akasema kwamba uchaguzi utarudiwa leo. Hali hii inaweza ikalete kutokuwa na hali ya uwazi katika ule uchaguzi.
Haiwezi kuleta tashwishi yoyote kukiwa na uwazi na uwiano kati ya upinzani na upande wa serikali, upande wa chama cha NRM na upande wa upinzani. Lazima ionekane kwamba tume ya uchaguzi ipendelee upande wowote. Wanaweza kuongeza muda, lakini kuwe na uwazi na tume ya uchaguzi ionekane kwamba inapendelea chama cha NRM na serikali Uganda.
Na sijui maoni yako ni yapi kutokana na serikali ama rais kutangaza siku ya jana kwamba mitandao ya kijamii itasimamishwa kwa muda kwa sababu za kiusalama.
Maneno haya ni porojo. Kama serikali inajaribu kukandamiza uwazi, inajaribu kukandamiza uhuru wa raia kuweza kuwasiliana. Twitter ya bwana Museveni na Twitter ya NRM iko wazi, lakini ya Twitter na mitandao ya kijamii ya upinzani zimefungwa.
So, ni lipi unaweza ukasema kutokana na tofauti ya uchaguzi wewe ukiwa hapa Marekani ukilinganisha na chaguzi zinazofanyika katika bara la Afrika na hasa uchaguzi huu wa Uganda?
Siwezi kulinganisha, manake hapa demokrasia huku Marekani imeendelea sana. Huwezi kulinganisha demokrasia vile maneno mambo ya uchaguzi yanafanyika huku Marekani na kule nyumbani. Lakini tuweza kujifunza kwamba lazima kuwe na uwazi kwa upigaji kura, na tume ya uchaguzi inafanya kazi kwa uwiano, kwa uwazi, na raia wote wanaona matokeo. Hakuna haja kuwa na polisi au jeshi kukandamiza upande mzani.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la California hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia na Mary Mgawe.
Maelfu ya watu waliokoseshwa makazi mwaka 2013 nchini Zimbabwe kutokana na mafuriko bado hawajarejea katika hali ya kawaida. Tume ya serikali ya kutetea haki za binadamu imekubali kuwepo na hali mbaya kwa watu waliokoseshwa makazi, lakini imesema serikali ya Zimbabwe haina fedha za kuwahudumia. Hawa ni watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi katika kambi ya Chingwizi, takriban kilomita 400 kusini mwa Harare. Walilazimika kuondolewa katika kijiji wakati bwawa lililokuwa karibu lilipobomoka na kuchotwa na maji nyumba zao Februari mwaka 2013. Baada ya kutembelea kambi Agosti mwaka 2014, tume ya kutetea haki za binadamu nchini Zimbabwe iliomba serikali kukabiliana na hali mbaya zilizowakumba watu hao waliokoseshwa makazi. Miongoni mwa mambo mengine, tume inasema wakazi hao wanatakiwa kuhamishiwa mahali wanapoweza kujenga maisha yao ya kawaida. Na Ethiopia inakabiliwa na mapigano mengine ya kikabila magharibi mwa mpaka wake tangu mwishoni mwa Januari, kile kilichoanza kama mzozo wa kugombea ardhi baina ya makundi ya kikabila ya Nuer na Anyuak umesambaa na kusababisha vifo vya dazani za watu. Mapigano hayo ni sehemu ya wimbi kubwa la maelfu ya watu wa kabila la Nuer waliokoseshwa makazi katika vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudan Kusini. Walilazimika kuhamia katika eneo la Gambela huko Ethiopia. Baadhi ya watu kutoka Nuer walishutumiwa kuingia na silaha katika mpaka na kuzoofisha eneo ambalo tayari lilikuwa na mzozo. Kwa mujibu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi UNHCR, kuna zaidi ya watu 200,000 wakimbizi kutoka Sudan Kusini katika eneo hilo. Takriban 84% wanaishi katika kambi sita za wakimbizi na 16% wanaishi katika jumuiya karibu na Gambela. Wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, imesii Russia kukaa mbali na sehemu za kaskazini mwa Siria ili kulinda operesheni maalumu za Marekani zilizoko huko. Wamesema hayo maafisa wa jeshi. Utambulisho huo unaonyesha kiwango cha ushirikiano na Russia licha ya kurudia mara kadhaa haishirikiani na Moscow. Wote wamefanya kampeni za anga nchini Siria kwa miezi kadhaa. Marekani imeongoza ushirikiano wa kimataifa dhidi ya wapiganaji wa kundi la Islamic State huko Iraq na Siria tangu mwaka 2014. Russia iliingia katika mgogoro na Siria takriban miezi mitano iliyopita. Moscow inasema imekuwa ikilenga kundi la Islamic State na magaidi wengine, lakini Marekani na makundi ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu wanasema Moscow imeshambulia kwa mabomu raia wa kawaida na waasi wanaopigana kumpinga Rais Bashar al-Assad.
ikiwa Ijumaa jema kutoka hapa Washington ni Kumekucha Afrika, tukiendelea kuchanganua mambo kama anavyojitokeza kutoka kote ulimwenguni. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo vyama vikuu vya upinzani vimejipata tena kwenye mizani ya uongozi, ikiwa imebaki chini ya miaka miwili tu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Wakati viongozi wa mrengo wa upinzani CORD na wale wa muungano wa Jubilee uliounda serikali wakiwa kwenye mashindano ya kampeni za chaguzi ndogo zinazotarajiwa kufanyika katika muda wa majuma mawili yajayo. Chaguzi hizo ni za kuwachagua wabunge wapya pamoja na seneta baada ya tume huru ya uchaguzi nchini humo kutangaza viti hivyo kuwa wazi. Na kwa sasa msisimuko wa kuunda chaguzi hizo umeenea kote nchini. Mwandishi wetu Josephat Kioko ametuandalia ripoti zaidi kutoka Mombasa.
Wakati Uganda ikiwa inaandaa uchaguzi mkuu, hapa Kenya pia kuna msimuko kama huo unaonekana kuanzia mashinani kutokana na kampeni zilizochacha sehemu tofauti za uchaguzi mdogo unaotarajiwa. Hapa pwani ya Kenya penyewe ambako inaonekana kama ngome ya upinzani baada ya chama cha ODM kushinda kwa pakubwa uchaguzi mkuu uliopita mwaka 2013. Eneo la Malindi kaskazini mwa Mombasa atakuwa pia anachaguliwa mbunge mpya. Mkoa wa Bonde la Ufa pia atachaguliwa seneta mpya wiki mbili unusu zijazo, kwa sababu wanasiasa waliokuwa katika viti hivyo walichaguliwa na Rais Uhuru Kenyatta kujiunga na baraza la mawaziri. Ushindani kwa mara nyingine ni mkubwa kati ya mrengo wa ODM na mrengo wa Jubilee, na cheche za maneno ya kisiasa tayari zinaonekana. Aden Duale, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa anayeegemea mrengo wa Jubilee aliyo ndani ya serikali, anadai wapinzani wanatoa matamshi ya kukandamiza tume ya uchaguzi nchini.
The CORD coalition is using intimidation, is using threats, is using coercion, is using mob justice, is using blackmail, is using demonstrations to intimidate your commission as we approach the next general election.
Hapo Jumatano wabunge wa Jubilee waliandaa mkutano huko Nairobi na kuipa tume ya uchaguzi muda wa siku mbili kufafanua alichokubaliana na mrengo wa CORD kuhusiana na utaratibu wa kusimamia uchaguzi. Awali naibu kinara wa chama cha ODM kilicho kikubwa ndani ya muungano wa CORD, Ali Hassan Joho, alisema amelazimika kujipanga ili kuepuka malalamiko yanayotokea mara kwa mara baada ya uchaguzi.
Hatuwezi kurudi kwa hii podium hapa ati tukisema kura zetu zimeibiwa. So tunaomba Wakenya ambao wanatuunga mkono watoke, na sisi bado tunasukuma ile agenda ya mabadiliko katika kitengo cha IEBC.
Hatua hii ya kutupiana maneno kati ya wanasiasa walio serikalini na wale wa upinzani inaleta wasiwasi kwa wananchi ambao sasa wanataka tume ya utangamano wa kitaifa kuazima dhidi ya hotuba za chuki. Nelson Marwa, mshirikishi wa masuala ya usalama katika pwani ya Kenya, amezuru eneo la Malindi ambako fanyika uchaguzi huo wa ubunge, na hii hapa ni kauli yake kwa wanasiasa.
Tumeanza kuona lugha mbaya ikitumika. Ongea agenda zako za party, lakini usianze kukebehi. Unaenda hapo unasema wao pesa inafanya campaign. Don't incite wananchi in Malindi by election.
Kazi kubwa sasa imetupwa kwa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, sio tu kwa sababu ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao au uchaguzi huu mdogo unaotarajiwa, bali pia katika mchakato wa kusajili wapiga kura.
Shida kubwa nafikiri uhamasishaji wa watu ulikuwa duni sana. Kwa hivyo wananchi wengi ni kama hawajui utaratibu wa kura wa usajili wa kura. Kitu ya kwanza. Kitu ya pili, kwa vile uandikishaji wa kura haufanywi kama vile ulikuwa unafanywa wakati ule wa miaka mingine iliyopita. Unafanywa kwa ward, na wakati mwingine kwa unafanywa kwa polling stations. Hivi sasa inakuwa changamoto zaidi kwa watu kujiandikisha kwa wingi.
Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA jioni.
VOA mitaani.
Na katika VOA mitaani leo, moja kwa moja tunaungana na mwandishi wetu Khalid Famau aliyetuletea maoni ya mashabiki wa timu ya Simba na Yanga, masimu wanaotarajia kuchuana Jumamosi katika mashindano ya ligi kuu nchini Tanzania.
Sisi kama Yanga, sisi tumejiandaa vizuri. Kwanza ubora wa timu yetu. Bora timu yetu na wachezaji ambao ni wazuri na ana uwezo wa kufunga, si wa kumfunga Simba kama lonja ya kwanza kumfunga. Vile vile anasema kwamba Simba tuache tuongee kwanza sasa hivi. Wao tuongee, lakini si Jumamosi ndio siku ambayo tunamaliza biashara zote. Kwanza tuna forward wazuri. Kuna Mr. Ambwe, tuna Aluna, tuna Msufa, yupo mwingine Kamusoko, unaona? Huyu amesikiza anasema huyu ni mwanetu. Huyu hawezi kutufunga hata siku moja.
Performance ya siku hadi siku tangu amepata kocha mpya Jackson Mayanja, nagundua kwamba Simba kila kukicha inaimarika. wa Jumamosi. Na hata ukiangalia kwenye ranki za wafungaji bora unamwona amesikiza akiwa na ajibu. Wanafanya mambo makubwa kwa kweli.
Hakuna mtu asiyejua kama Yanga kwa sasa Yanga ni iko fiti. Tuna wachezaji wazuri, tuna kocha mzuri na tuna uongozi mzuri ambao tunauamini na tunaukubali.
Ukiangalia hata mchezaji mmoja mmoja bado Yanga ina mapro, ina mapro wenye akili, wenye uwezo mkubwa. Kwa mtu kama Ndozi alikuwa yuko nje uwanja chini ya mwezi. Aruhusiwa amerudi ndani. Anaonyesha uwezo mkubwa sana. Mwangalie pale mtu yule kabla kampa kampa tena. Naona. Kamsoko. Yule ni habari nyingine. Sasa kama ikaa pale yeye na Ndozi mafundi takwaje? Huku nyuma wale wanasema oh si Kanapalo hayupo, Kevin hayupo, kwa sisi tutapata kichoro. Sisi Kanapalo hachezi wala mpiti wala huyo Yonda naye. Lakini sije kwa kapita sababu huyo mpiti mwenyewe anatafuta namba kudumu. Huyo Bosu anapiga deni na naweza tafuta namba. Mimi nilichokubali sana saka kwa Yanga kurudi yule beki wake kushoto Mwinyaji. Maana baba ile mashine. Ile inapanda na kushuka.
Si wadharau Yanga. Yanga ni timu kubwa, Yanga ni timu nzuri. Ukitizama imekamilika kila idara. Na ukienda kwa performance ya mchezaji mmoja mmoja hususan kuanzia katikati mpaka mbele wapo vizuri. Isipokuwa tu wana mapungufu yao kidogo katika upande wa fullbacki kama vile unavyoona pengo la Kelvin Yonda ni pamoja na Cannavaro ni pengo.
Mpira bwana uchezwi chumbani, mpira unachezwa uwanjani. Kama unapojua timu ile kwa vizuri mwenyewe unaijua. Ushindi wake sio kubahatisha, ushindi wa uhakika mwanzo mwisho. Ushindi kama kawaida. Yanga wanachukua ushindi kama kawaida.
Simba ni timu ndogo sana. Kwa Yanga unaona Yanga kwanza wa kimataifa hilo swala la kujivunia alafu ukiwazungumzia wachezaji mmoja mmoja yani unapata jibu tu kwamba Jumamosi nani anafungwa umeona yani akukose Hamis Tamb akukose Donald Ngoma mimi siamini kama mnyama anatoka Jumamosi yani siamini.
Sasa hivi Simba tumeimarika kwa hiyo na uhakika wa ushindi si chini ya magoli mawili na uhakika huo kwa sababu hizi mechi tano zilizo mbele tumefanya vizuri na timu yetu imeimarika hasa safu ya ushambuliaji iko vizuri sana
kila dakika 90 lakini nahisi kwamba Yanga tutatoka na ushindi kwa sababu tuna timu nzuri lakini naomba ushirikiano na Yanga wote hiyo Jumamosi ikifika Mungu akitoa mcha salama tuingie uwanjani kwa support timu yetu.
Na sasa ni wakati wa kupata muktasari wa habari.
Ikulu ya Marekani imesema Rais Barack Obama ameanza taratibu za kuziba nafasi ya jaji wa Mahakama Kuu Antonin Scalia aliyefariki dunia. Msemaji wa White House Josh Earnest amesema jana kwamba Obama anazungumza na wajumbe waandamizi wa jopo lake na anatarajiwa kuteua mtu haraka. Wapiga kura nchini Uganda wamekwenda katika vituo vya kupiga kura Alhamisi kuchagua rais na wabunge na maafisa wa serikali za mitaa. Rais Yoweri Museveni aliyoko madarakani kwa miaka 30 sasa anapata changamoto kutoka kwa wapinzani saba ambapo mmoja kati yao amesema uchaguzi umeibwa. Na msemaji wa rais wa Sudan Kusini amesema rais anasubiri kutaja serikali mpya ya ushirikiano wa madaraka hadi pale mpinzani wake Riek Machar atakapochukua wadhifa wa makamu wa rais. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir alimpa Riek Machar hadi Ijumaa asubuhi kuchukua nafasi yake kama sehemu ya mkataba wa amani uliotiwa saini na viongozi hao wawili wenye lengo la kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Mary Mgawe
pamoja na mwelekezi Aida Isa tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.